Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyer Azatlık Radyosu Eset Xabarlar gündelüğümüzü dinleyersiniz. Gepleşigimen Gözel Hudaýberdiýewa devam ettiriyarın. Korrupsiýa önçü derine geçirýän Transparency International atly halkara uramasy gündogor Europa we Merkezi Aziýa regionlarynyň döwlet puwdagynda korrupsiýanyň derejesini goşatmakda üstünlük kazanyp bilmänligini we munyň tutuş regionda demokratiýa öhüm salýanlygyny aýdýar. Gündogor Europa we Merkezi Aziýa regionlarynda her bir ýurdun 100 baldan 45 ýa-da ondan hem az bal almagy sebäpli korrupsiýa garşy görüş ulu bir netice vermedi deyilip hatavatta ediliyar. Kuramanın 29 yanvarda çaveden hatavatında Güneyor Avrupa ve Merkezi Aziya yurtlarının toparına Albanya, Bosnia ve Gerçegovina, Kosova, Makedonya, Çernogoriya, Serbiya, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Moldova, Ortiyad, Ukrayna, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Tajikistan, Özbekistan ve Türkmenistan giriyar. 180 yurdi öz için alyan hatavatta Türkmenistan 20 bal bilen 161. Seterde yerleştirildi. Ve Güneyor Avrupa hem Merkezi Aziya yurtlarının arasında korrupsiýa derejesi boýunça iň erbedi hasaplandy. Türkmenistandan soň 23 bal alan we 158-nji setirde yerleşdirilen Özbekistan baryar. Türkmenistan ýyllar boýy dünýäniň iň korrumpirlenen yurtlarynyň katarynda agdalýar. Munyň bilen bir wagtda da ýurdun ýolbaşçylary korrupsiýa garşy güreşi ileri tutýan maksatlarynyň biri hökmünde ýlan edýärler. Ýaňy ýakynda Türkmenistanyň ykdysady jinayetçiliklar boýunça döwlet gullugy içeri işler ministrliginiň düzümine goşuldy. Prezidentin 25 yanvarda gol çeken kararına göre bu çer iktisadi cinayetçilikların önünü almak ve kanun koruyucu idaraların işini kemilleştirme için kabul edilipdir. 2018 yılın devamında Türkmenistan'ın kanun koruyucu idaralarının işgarlarının parahorluğa baş koşmağı bilen bağlı vakaların ençemesi Azatlık Radyosu'na melum oldu. Geçen yılın yanvar ayında Türkmenistan'da korrupsiya dayıplanıp yokuru dereceli resmilerin şolsandı milli hopsuluk kulluğunun bir neçer resmisinin tutsak edilenliği melum oldu. Türkmenistan korrupsiýa garşy güreş çärelerini 2017 ýylyň maý aýynda aktivleşdiripdi. Şonda korrupsiýa garşy garaşsyz komitet döredildi. Baş prokuror, baş suwdyň başlygy işden boşadyldy. İçeri işler we milli hopsuluk ministrleri bir käň çaldy. Ýene onlar çeresmi korrupsiýada aýyplanyp tutsak edildi. Türkmenistanda korrupsiýa hiç wagtda orun tapyp bilmezdi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bank puwdagynyň ýolbaşçylaryny korrupsiýanyň ýaýramagynda aýyplap 2017 ýylyň iýul aýyndan çykyşynda aýtdy. Şol ýylyň gözünde ýene bir näçe sudya we prokuror paraxorlukda aýyplanyp tutsak edildi. Prezident döwlet aparatyndaky korrupsiýa garşy güreşiň bir jaý edilmegini talap etdi. Türkmenistanyň resmi mediasy prezident Berdimuhammedowyň arasy Ähmet Bagtly durmuş şygarasynda ýygnan edilen korrupsiýa garşy güreşiniň türkmen jemgyýetinde uly goldaw tapandygyny habar berdi. Muňa garamazdan Türkmenistan dünýä ýüzünde iň korrumpirlenen ýurt bolmagynda galýar. Transparency International uramasynyň 29 ýanwarda çap edilen hatawatyna görä, siýasy erkinliginiň bolmazlygy, döwlet institutlarynyň gowşaklygy we siýasy azatlyklaryň uzypsyzlygy korrupsiýanyň gullap ösmegi we garşylygyň uly bolmazlygy üçin şert döredýär. Täze hatawatda bellenişine görä, ýurtlaryň köpüsiniň korrupsiýa gözükçülük etmegi uzypsyzlygy tutuş dünýäde demokratiýanyň krizisine iterik berýär. Korrupsiýa garşy güreşiň netijeliligi üçin sud reformasynyň we grajdan jemgyýetiniň rolunyň ähmiýeti hem nykdylýar. 2018 ýylda korrupsiýanyň iň pes derejeli ýurdy hökmünde hatawatda Daniýa, onuň ýygnany Nowaja Zelandiýa görkezilýär.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeýlede Türkmenistan'daki pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçüne diýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni psiphon3.com sayfon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra. Aşşavadın bağdarlarında sövdegärler Türkmenistanın yerli firmaları tarafından öndürülen zayi haritları satmağa mecbur edilýär. Sövdegärler özlerine täze haritları satmağa ruhsat berilmeýändi sebäpli maddi ziyan çekýändiklerini aýdýarlar. Bizi Türkmenistanın senatçılar ve telekeçiler birleşigine agdaýady Türkmenistanın sövda ve daşary iqtisady araýatnaşyklar ministrligine değişli firmaların möhleti geçen haritlarını satdyrýarlar. Öz getirýän täze haritlarymyzy satsak, onu bağdardaky yerimizin elimizden alınacaktığını duyduruyorlar. Hatta bir neçe sövdegeri talavı boyun bolonok düzgünü bozuyan deyip bağdardan kovdular deyip Adatlık Radyosu'nun paytahta havarçılarının biri bilen anonim şertte sökötteş olan aşşavatlı sövdegerlerin biri aittı. Paytahtın eyle moşur bağdarınak sövdegerin aitmağına göre olur hazır diyan çekip diyen yağlı işleyerler yönü özlerinin bağdardaki sövda tekçilerini yitirmecek olup bu yağdaya çıdayarlar. Bağdarlardaki daya haritların arasında 1 kilogramı 6-8 manat manattan satılan ovnuk almalar, 6-8 manattan satılan pomidorlar, 8-10 manattan satılan kartoşkalar, 6 manattan satılan bananlar ve 9-10 manattan satılan armatlar yağlı adık önümleri var. Yönü havarçı oların 20'sinden birinin avatlığını aydıp oları satın alır yağlı deldi yer. Bu haritların daşı diyecek, içimi öcek değiller. Sebebi, mesela banan daşından göreymeği gül yağlı. Yönü onun kavağını ayırsan, içi edil kömür çalınan yağlı hüt qara. Kartoşkanın gavagy tüydülüp dur, armytlar, pomidorlar gapqara erap aqyp baryar. Aljylaryň käwiri alary da tapman iýdine gidýär. Käwiri haritlaryň arasynda saýlap, ýek tük satyn alýar diýip habarçy aýtdy. Adatlygyň habarçysy bilen anonim şertde söhbetde şolan Aşşavadyň äle moşar Bader administrasiýasynyň iki işgäri möhleti geçen haritlaryň satylmagyna özleriniň etjek alajynyň ýokdugyny, sebäbi munyň ýokardan berilen görkezmedigini aýtmak bilen çäklenýärler. Sövdegärlere mejburi satdyrylýan bu adatlar haritlary Türkmenistanyň senatçylar we telekeçiler birleşigine agda bolup durýan yerli firmalaryň ýyla dyşhanalarda ýa-da özlerine bölünip berilen ekin meýdanlarynda ýetişdirilen gök bakça önümleridir. Adatlygyň habarçylary bu adyk önümleriniň ilkinji gedek täze ýyl bayramynyň öňýanynda Aşşavadyň bazarlarynda adyk haritlarynyň bolçulygy döredilen mahaly satuwa çykarylandygyny aýdýarlar. Şonda bu haritlara ila tarapyndan belli bir derejede gyzyklanma döredi sebäbi onuň bahasy hem daşary ýurtlardan getirilen ýa-da beýleki yerli şahsy hojalyklarda ýetişdirilen ýokary hilli önümleriň bahasyndan arzandy. Ýöne soňra onuň hilini we tagamyny daýdan alyjylar ondan ýüz öwürip başladylar. Bu haritler başda satuwa çykarylandy-da uçtan tutma terdeldi diýip habarçy aýtdy. Yerli sövdegärleriň we synçylaryň ençemesiniň aýtmagyna görä, bazarlarda daýa haritlaryň satuwy bilen bagly bu çäre Türkmenistanyň senatçylar we telekeçiler birleşigine agdaýady. Türkmenistanyň sövda we daşary iqtisady araýatnaşyklar ministrligine de işli firmaların köprak girdeci kazanma hatirasına amal edilýär. Şeýle de Türkmenistanyň senatçylar ve telekeçiler birleşigi hem de Türkmenistanyň sövda ve daşary iqtisady araýatnaşyklar ministrligi döwlete hasabat berende özleriniň ýetişdiren ve satan haritlarynyň köp bolandygy barada galp maglumat berip hökümet ýolbaşçylarynyň öňünde diluzyn bolmaklary üçin edilýär. Adatlyk radiosynyň bu maglumatlary ýokarda gürrüň edilen birleşige ýa-da ministrlige tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Adatlyk radiosynyň habarçysy soňky bir aýa golaý wagt bäri Aşşavadyň bazarlarynyň tas ählisinde daşary ýurtlarda öndürilen bananlaryň satylmaýandygyny hem aýtdy. Sövdegärler olaryň daşary ýurtdan getirilmeýändigini belleýärler. Şeýlede täze ýyl bayramynyň öňü sirasynda bazarlaryň tekçeleri dürli naz-nygmatlar, adyk önümler bilen dolan bolsa, häzirki wagt şol haritler hem azaldy. Bu haritlaryň arasynda beýlekiler bilen bir hatarda Russiýada öndürilen 1 litri 13 manada barabar bolan günöwe karýagy Ahal vilayetinin Akbuğday etrafında öndürülen tüvü önümleri bar. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. İki ýurdun arasynda halkara suwut prosesi dowam edýän Türkmen-Iran wekilýeti Tehrana duşuşdy. 26 ýanwarda Tehrana Türkmenistanyň we Iranyň daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň derejesine siýasy geňeşmeler geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň daşary işler ministrligi maglumat çap etdi. Tehrana sapır eden Türkmen vekiliyetine Türkmenistan'ın daşarı işleri ministerinin orunbasarı Vefa Hacıyev yol başlığı etti. Türkmen delegasiyası yekşenbi günü İran'ın daşarı işleri ministeri Cavad Zarif bilen hem de uçuştu. 29 yanvarda Azatlyk Radiosu'nun Aşgabatda kavarçısı hükümete yakın çeşmesinin sözlerine salgılanıp, duşuşukların barışına tarafların arasında devam ediyen gaz davalarının hem masagat edilenliğini haber verdi. Yatlasak 2017 yılın 1 yanvarından başlayıp Türkmenistan İran'a iyi veriyen gazını tohtudupdu. 2018 yılın avgust ayında gaz davası bilen bağlı taraflar birek birevi halkara arbitraj suduna verdi. İki yurdun arasındaki enerjiye katnaşıklarından haberli hükümete yakın çeşme Azatlyk Radiosu'nun payitahtlı havarçısına beren gurrunu, sonku yepbeşiklerde gaz davalarının masavat edilenliğini şeyle gurrun verdi. Türkmen delegasiyası beyleki meseleleri bilen bir hatarda gaz davasını dostluklu çözmeyi teklif etti. Yönü biz gazi vermek bes edip üstesine olur suudu da berenden son İran sıpayetçilik bilen yılgırıp bunu ret ediyer. Köpler suudi işinin bizim peydamıda çözülmeyecektiğini aydiyar deyip hükümete yakın çeşme metbuotta çıkış etmeye ıhtiyarsız olan son adlandırılmazlık şertinin Azatlyk Radiosu'nun havarçısına gurrun verdi. Ol Türkmenistan bilen İran'ın arasında sevda pudoğuna bar olan meselelere deyip geçti. Geçen yılın ayağını bizim telekeçilerimize İran'dan harit import etmek qadağan edildi. Olara değişli 2% yenillikli valyuta alış çalışığı yapıldı. Göğük bakçı önümleri hocalık haritleri savun diş pastası yalı senagat önümleri İran'dan satın alınıyardı. İrandan importun qadağan edilmegi bizim bazarlarımızdaki yağdaylara kömök etmedi. Qadağançılık girdilenden son değişli haritların bazarı nırhları 50-60% kımmatladı deyip yağdaylardan havarlı çeşme gurrun verdi. Türkmenistan'ın Daşarı İşleri Ministerliğinin resmi web sayti 28 yanvarda çap eden mağlumatını Tehran'a geçirilen Türkmen-İran gepleşiklerine siyasi ve sevda iktisadi olgumlarda hizmettaşlığın masagat edilenliğini haber verdi. Şeyle de taraflar energetik ulu ve sevda yağlı uğurlarda devletara hizmettaşlığının mühim meselelerini ünsü çektiler deyip Türkmenistan'ın Daşarı İşleri Ministerliği yazıyar. Gepleşiklerde konsulluk meseleleri tarafların hukuk koruyucu edaralarının arasında mağlumat alış kurallarını aktifleştirmek yali beyleki meseleleri hem maslagat ediliptir. İran'ın Tasnim Havar Agentliğinin yazmanı göre İran'ın Daşarı İşleri Ministri Cavad Zarif Türkmen delegasiyası bilen 27 yanvarda geçiren duşuğunu halkara proyektleri boyunca Türkmenistan bilen hazırda hizmettaşlığı özlerinin tayyardığını aydıptır. Bar bolan pätigelçilikleri aradan ayırmak arkalı biz İran bilen iki taraplayın dostluklu gatnaşıklarımızı giyin etmeli hem de hizmettaşlığı östürmeli mümkünçülük dörütmeli finansiyar sip ve pahacif İran'ın tasnim havar agentliğine sitirlenli. İki yurdun arasındaki dostluklu gatnaşıklara hiç bir mesele tesir etmeli değildir deyip İran'ın devlet heyçiliğindeki İran'ın havar agentliği Cavad Zarif'in sözlerini getiriyer. Şenve günü Türkmen vekiliyeti İran'ın daşarı işleri ministerinin orunbasarı Abbas Arakçı'nın yol başlığındaki İran delegasiyası bilen hem de uşuştu. Bu duşuşukta siyasi ve iktisadi hizmettaşlığı östürmek hem de enerji ve transit ulgumlarına hizmettaşlığı giyin etmek masavat edildi deyip tasnim havar veriyer.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 14:13 satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 14:13 satellitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günleri gepleşimizi men Sahra dowam etdirýärin. Mundan 1.5 ýyl çemesi ozal ýurtda geçirilen günä geçişlik çäresi esasında tutsuwlukdan boşadylan Türkmenistanyň Lewap welaýatynyň döwletli etrawynyň ýaşaýjysy işe yerleşmek meselesinde uly kynçylyklar bilen ýüzeýiz bolýandygyny aýdýar. Azatlyk Radiosynyň Lewapda habarçylarynyň biri bilen söhbetdeşi bolan 1977-nji ýylda dogulan Lewaply ýaşaýjynyň aýtmagyna görä ol 7 ýyl türme tutsuwlugyna hökm edilipdir. taplı yaşayıcı öz tutsoluk möhletinin bir yıl 8 ayını bercayeden son 2017-ci ilde geçirilen günah geçişlikte azatlığa koy verilir. Azatlık radyosunda amnistiya düşen levaplı yaşayıcının şahsiyeti varada doğru maglumatların bardığına karamazın hupsuzluk yağdaylar sebeple onu köpçülüğü məlum etmekten saklanyar. Menin de bir yarım yıla kolay vaxt veri iş ödleyerin. Men iş tapmağa kömek etmeyi sorab, ilk öz dayhan birleşimimizin resmilerine sonra etrap hakimliğine yüzlendim. Ondan son hem etrafın zahmet birjasına bardım. Oların ehlisi hem iş olsa sana haber veririz diyerler. Yönü aradan bir yıllan kurak vaxt geçse de hiç hili iş hem yok, haberim yok deyip levaplı yaşayıcı aydiyar. Onun sözlerine göre hazır kvaxt ol dayhan birleşiklerindeki kerenli yerlerin kralarını arasalap günlü 15-20 manat kazanyar. Bu kazanyan pulum çağılarımı çörük hem de çay, kata kızın nahar vermeye yetiyar. Başka zade yetmeyer deyip levaplı yaşayıcı belledi. Kalverse dol ödünün tutsoluk mühletinin belli bir bölüğünü berca edip, kalın bölüğünün hem günahsının geçilendiğine karamadın, önkü tutsoluğu sebeple kavir devlet idaralarının ya da şahsı kerhanaların özünü işe almaktan yüze uğrayandığını hem aydiyar. Men Türkmenistan'ın Cemaat Hocalığı Ministerliğinin etraptaki idarasına bardım. O yerde köçü süpürcü olup işe yerleşmeye sinanıştım. Olur ilk menin yaşayan yerimden resmi namı getirmeyi soradılar. Onu eltenimden sonra yaşayan yerinizin polisi bölümünün resmi namı getirin dediler. Şunun sonra siz suut edilipsiniz. Hazırlıkça bizde size iş yok deyip idime uğrattılar. Başladı bir neçe yere işe girecek olanımda şunu mengdeş yağdayı baştan geçirdim deyip levaplı yaşayıcı belledi. Bundan başa ol 2017 yılda amnistiya düşüp öğünü dolanındı. Etrapta günahı geçilen adamlar bilen yürüte duruşluk geçirilendiğini aydı. Onun sözlerine göre şunu etrap boyunca günahı geçilen adamların sanı 35'e baravardı. Hazır kvart işsizlikten közönyen dinemen del. Şol 30'dan kovrak önkü tutsoğun ehlisi işe yerleşmek meselesinde kıyınçılık çeker. Oların kaviri öz atızını ekin gök bakça önümlerini satıp, kavirleri mal saklap, kaviri günlükçülük edip güzören ekleyer deyip levaplı yaşayıcı aydı. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanulu Berdimuhamedov yurtta belirlenilen ulu bayramçılıkları kavatlap, iş kesilen Türkmenistanların günahını geçmek çaresini ilan ediyor. Şol günah geçişlerde devlet başlıtını, velayetlerin ve etrapların, şehirlerin hakimlerine, beylikli değişli yolbaşçılara günahı geçilen adamları iş bilen üpçün etmeyi tavşırıyor. Ama muna karamadın Türkmen türmelerinde oturup çıkanların kavirleri özlerinin sonu bilen işe yerleşmek meselesinde ulu kıyınçılıklar bilen yüzeyiz olayandıklarını, hukuk koruyucu işyerler tarafından hali şimdi her türlü kemsitmelere sezevar edilendiklerini aydiyarlar. Türkmenistan'ın prezidenti en son kıyedek geçen yılın 10. dekabrında halkara bitaraplık günü münasibetli iş kesilen Türkmenistanlıların 796'sının günahını geçti. Geçen yılın devamında Türkmenistan'da iş kesilen Türkmenistanlıların günahını geçmek çaresi 4 gedek ilan edildi.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Azatlık Radyosu'nun Rus dilindeki web sahipası işlep başladı. Bizim maglumatlarımızı indi Rus dilinde rus.azathabar.com salgı bilen internette tapıp bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündelüğünü halkara temasından devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Araz Perviz. Birleşen Ştatların Gürüyte Vakili Amerika bilen Taliban'ın vakillerinin parahatçılık gelişiginin esasi uğurları için bir taslama varı da ılalısındıklarını aydınından sonra NATO'nun baş sekretarı bilen Pentagon'un yerine yetirici yolbaşçısı Afgan Taliban'ı bilen geçirilen parahatçılık köpreşlerine kazanılan öngü gidişliğin öğüllerini ruhlandırıyandığına aittiler. Alınıp barlayan gepleşiklerden maksat Afganistan'a 17 yıl veri barayan uruşun son ona çıkıp yurtta ılalışı ornatmak. NATO'nun baş sekreteri 28. yanvarda Washington'a eden safarında Taliban'ın güçlerinin uruş meydanına yeniş kazanıp bilmeyecektiğini, onların oturup gepleşik geçirmelidiğini noktadı. Ol sonra hem şu sebepten hazır görüyen zatlarımız bizi ruhlandırıyor. Öngü gidişlik, Taliban bilen gepleşik deyip sözünün üstünü yedirdi. Korunmak sekreterinin vazifesini yerine yetirici Patrick Shanahan hem bu fikre koşulup, ayçak bolyanım hazır alınmalı zatlar var. Bu adamı ruhlandırıyor dedi. Stoltenberg bilen Şenahan'ın bu beyanatından öň Amerika'nın Afganistan barlaşyk boýunça ýürütü wekili Zalmay Halizat Taliban bilen Katar'da geçirilen 5 günlük gepleşikleriň öňki duruşuklardan has gawy bolandygyny aýtdy. Halizat Kabul'da Afganistanlı jurnalistlere taraflar gepleşiklerde mühim meseleler hakta öňe gidişlik ettiler. Olar bir näçe mesele hakta alalaşyga gelmek boyunca razılaştılar dedi. Eden tagallalarymyzda üstünlük kazanlyk diýerden öň edilmeli işler azal. Ýönümen ilkinji gedek mühim öňe gidişlik ettik diýip aýdyp bilýär diýip Halizat aýtdy. Taliban hem gepleşiklerde öňe gidişligiň bolandygyny belledi. Halizat New York Times gazetine beren interwýusunda ýarym harby toparlar bilen alınıp barlayan gepleşiklerin gidişi hakda köprek maglumat berip, taraplar aslında alalaşygyň esasy ogurlary hakda razylaşdylar diýdi. Halizadyň aýtmagyna görä göz öňünde tutulan taslama laýyklykda Taliban El-Qaida ýaly toparlaryň terrorist hüjümleri üçin Awganystanyň territoriýasyny ulanmagyna ýol bermez. Munun hem Amerikan yaralı güýçleriniň tutuşlygyna ýurtdan çykmagyna getirmek mümkin. Ýöne bu iş açanda Taliban Awgan hökümeti bilen gepleşige girip, atışıklaryň dewamly ýatyrylmagy bilen alalaşan halatynda bolar. Bizde esasy ogurlar üçin taslama bar. Ýöne ol alalaşyga ýörülmezden öň üstünde işlenmeli diýip Halilzad aýtdy.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepler Adatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Olum radio kabuldan. Awganistanda çağırların qorağı boyunca alada edilýär. Şoňa garamazdan bu ýurtda çağırların hak hukukunyň ayak asty bolýandygyny insan hukuklaryny goraýjy guramalar ma'lum edýär. Awganistanda 3 milliona goly çağanyň bilim almakdan mahrum galýandygyny Awganistanyň Magarip ministrligi habar berýär. Ýurtda çağa ähmetinden peýdalanylýandygyny Awganistanyň Sosial öpçünçilik ministrligi bildirýär. Awgan türkmenleriniň arasında da çağalar işledilýär. Türkmen çağalarının belli bölügi mektepte bilim almaktan mahrum galýar. Türkmen awullarynda mekteplerin kapıları okuwçylar üçin açyk. Ýöne mektepde okuw kitaplarynyň ýeterli däldigini türkmen okuwçylar aýdýar. Okuw kitaplaryny özleriniň bazardan pula satyn alýandygyny Hal Muhammed gurungmerdi.
Kitap berilen ýok, hiç zat ýok bilerdi. Beges, haýmada ter kepmede, diwal jaý ýok, mektep tahta ýok, kitap ýok, toparyň üstünde oturýas, kilem ýok, çowky ýok. Gyzyk boldy, gyrylary diýarky-ýarky diwallaryň depesinden suwakdy. Kitap, science, peşto, deri, hemesinden satın aldık, coğrafya, hendise, 30'dan.
Muhammed Murad'ın aydışıça bir sınıfta yekece oku kitabı var. 34 okuçuyunun muallimin Karatağta'nın yüzüne yazıp veren yazıgından göçürüp alıp okuyanlıklarını bildirip ol şeylediydi.
Yazıp okuyup yiyoruz bir ekisan kitap. Bir ek kitap baş ondan tahtan gözünü yazıp veriyor bilir deptere oturup alıyoruz. Haşet diyoruz kitap olmasa bilir ne yazıp okuyla.
5-nji sınıf mektep okuwçysy Şükrulla okuw kitaplarynyň bazarda satylýanyny özüniň eşidendigini dile getirdi. Emma onuň okuw kitaplaryny satyn almaga gurby çatmandyr.
Eşdiýsen aljak bolýasyň bilen. Bir ekem kitap başyny ýazyp al gitmelige. Taqtan ýüzüni ýazyp gitmele. Ýertip soň ýanan başga kitaplar göçürip alýas. Şonu okuýas. Netije alýars.
Yoksul maşgalalaryň okuwçylaryna okuw kitaplaryny satyn almak başartmaýandygyny okuwçy Jymahan belledi.
Kynçylyklar bolýar, garyba alyp bilen ýok, baý alyp bilýär, pemekne kitap ýeten ýok.
Özleriniň keppede we çadyrda bilim almaga mejbur galýandygyny Abdurahim aýdýar.
Kitap bolsa bilýär, okujak diwarlar ýykyljak boldy, guý ýok. Düşök yok, bilir yaymadan bir ek yarım ba, baksa yok hayma. Keppe dutuyuz, yıkılacak divarlarda dutuyuz.
İnsan perver kuramaların yaradan azabatının belli oluşuna göre Afganistan'da çağalar ağır işlerde işlediler. Çağalar cinsi zorluklara da mecbur kalıyor.
Kadirli dinleyiciler sunum bilen habarlar gündülüğü geplesimizi geçirip kuturuyoruz. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.